İnsan, güzelliği duyan bir mehluk, bir subyektir. Lakin aynı zamanda onun özü güzelliğin timsalıdır. Güzellik abyektidir. O en yüksek estetik duygular, en şairane fikirler oyadan bir varlıktır. Müterakki ilm ve senet hadimleri insanın güzelliği ve ülviyeti hakkında hemişe heyranlık hissiyle danışmışlar. Beşeriyetin büyük dahileri Marx, Engels, Lenin insan aşığı olmuşlar. Onların fikirleri ve emelleri insanperverliğin, insansiverliğin uca timsalıdır. Onlar özlerinin dastana benzer zahmetkeş, cefakeş ömürlerini insanlığa ve insana hasretmişler. Onlar insanı onun öz ülviyet ve güzelliğine layık bir saadete çattırmak için yaşamışlar. Engels insan duhasını, onun yaradıcı kudretini tabiatın kudretinden ve bütün mucizelerinden üstün tutur. Ülviyeti Allah'ın kudret ve mahiyetinde gören idealist dinperestlere karşı çıkarak o yazır ki, insanın özünün mahiyeti bütün Allah'ların uydurma mahiyetinden kat kat azametli ve ülvidir. Marx özünün eserlerinde insanın güzelliğini, onun en âli ve güzel mehluk olduğunu ilhamla qeyd edir. O belə büyük bir hakikati ilmi müddaa seviyesine kaldırmış ve ispata getirmiştir ki, insan maddeni güzellik kanunları üzere formalaştırır. Buna göre məhz predmet alemini işleyip değiştirmekle insan ilk defa özünü hakikaten bu cinsten olan mehluk kimi təsdiq edir. Belə istehsal sayesinde təbiət onun, yani insanın əsəri ve onun varlığı kimi görsənir. Marx'ın en çok sevdiği yazıcılar Eschil, Shakespeare ve Goethe dünyanın en insanperver sənətkarları, büyük insan aşıqlarıdırlar. Yunan dramaturgu Eschil, Prometey obrazı ile insanın ülviyyət ve güzelliğine ölmez abidə ucaltmıştır. Büyük İngiliz dramaturgu Shakespeare, öz qəhrmanı Hamlet'in diliyle demiştir. İnsan, ah insan, təbiyyətin möcüzəsi, büyük hünərli, xeyir düşünceli, mütənasib biçimli, gözəl davranışlı hərəkətləriyle mələklərə, kəmaliyle Tanrıya bənziyən insan, insan kainatın yaraşığı, bütün canlı varlığın tacıdır. Azərbaycanın böyük şairi Xaqani ilk rubailərini insan gözəlliyinə, gözəllərin vəsfinə, tərifinə həsr etmişdir. Yaraşıqda gül aşığı, bülbüllərə bədəlsən, oxumaqda dağlardakı kəkliklərdən gözəlsən, göyçəklikdə sənin başın tavuslardan ucadır, qumru kimi nəşəlisən, sərçə kimi dəcəlsən. Böyük Nizami öz əsərlərində insanın mənəvi gözəlliyindən, idrak və kəmalından həmişə yüksək ilhamla söz açmışdır. Dünyada nə sən, nə də mən, oyuncaq deyilik xilqətimizdən. Nə şəhvət, nə yuxu, nə də ki yemək, həyatın mənası olmasın gərək. Təbiət Quranda xilqətimizi, başqa səhifədə yazmışdır bizi. Anlayıb düşünək hər şeyi gərək, hər sirri açmaqla hünər göstərək, yerləri, göyləri öyrənək bir-bir, qalmasın bizim üçün açılmamış sirr. Yeni dünyanın müdrik sənətkarı, böyük humanist Maxim Gorki yazır ki, yeryüzündə hər şeydən gözəl insandır. Mən dünyaya bu inamla gəlmişəm, bu inamla da gedəcəyəm və gedərkən daha qəti bir inamla deyəcəyəm, qudsiyyətin qudsiyyəti insandır. Həyatın dibində piyesində o, dillər əzbəri olan, zərbi məsələ çevrilən məşhur cümləsini işlətmiş, İnsan nə qürurla səslənir bu söz, demişdir. Sevimli şairimiz Səməd Vurğun, İnsan o müqəddəs bir kainatdır, deyə onun cəlalı qarşısında vəcdə gəlmişdir. İndi söylədiklərimizə, xatırladıqlarımıza, bütün əsrlərin ve nesillerin filozoflarının, şair, ressam ve bestekarlarının insan güzelliği hakkında söylediklerini, yazdıklarını, yarattıklarını elave edin. Fergi yoktur, yine az görünecek. Çünkü insanın güzelliği tükenmezdir. Bundan başka, bir dahi insan değişir, inkişaf eder. Bugünkü insan dünenki değil, sabahki ise bugünkü olmayacak. İnsan hayat tekamülüne, hayatın diyalektikası ise insan tekamülüne büyük sürat verir. Bu dediklerimizden belə netice çıkartmak olar ki, insanın güzelliği, güzelliğin en yüksek mertebesi, en necib ve ülvi tezahürüdür. Bunun sebebi odur ki, güzelliğin münderecesi məhz insan varlığında bütün zenginliği ve derinliği ile cilalanır. İnsanın güzelliği her şeyden evvel ondaki insanlık mahiyetinin güzelliği demektir. Şüphesiz ki, zahiri görkemin, cismi güzelliğin ehmiyeti vardır. Biz bir kadının yahut kişinin güzelliğinden danışarken onların zahirini nezerden kaçırmırıq. Çox vaxt söhbət olsun ki, əvvəlcə adamın görkəmindən, qamətindən, rəngindən, bədən quruluşundan, süfətindən, gözündən, baxışlarındakı cazibədən, davranışının incəliyindən, hərəkətlərin çevikliyindən və təbiiliyindən gedir. Lakin insanın estetik dəyərini bunlardan ibarət saymaq, yaxud insan gözəlliyini ancaq qaşın, gözün, saçın yaraşığına, paltarın qəşəngliyinə tərcih etmək sadəlövhlük olardı. Bunlar olsa olsa ancaq göyçəklik əlamətləridir. Göyçəkliklə gözəllik arasında isə böyük fərq vardır. Gözəllik göyçəklikdən daha yüksək, daha dərin anlayışdır. Həqiqətən gözəl olan insanın, Çexov dediği kimi, hər bir cəhəti gözəl olmalıdır. Fikri də, hissi də, hərəkətləri də, üzü də, görkəmi də, paltarı da. Bu cəhətlərin hansı mühümmüdür? Müqayisəyə gəlincə üstünlüyü əlbəttə ki, fikrə, hissə, mənəvi gözəlliyə vermək, daxili aləmi, insanlıq mündərəcəsini gözəlliyin ən mühüm və ən əsas meyarı hesab etmək lazımdır. Çünki insan maddi varlığın, üzvi təbiyyətin ən uca zirvəsidir. O, yaranmışlar içərisində yeganə olaraq şuurlu yaranmış canlıdır. Cansız təbiyyətin, primitlərin, nəbatat və heyvanat aləminin gözəlliyini qiymətləndirərkən, işlətdiyimiz meyarlardan başqa və onlardan yüksək bir meyarla insana yanaşsaq, onun həqiqi gözəlliyini həqiqətə uyğun olan kimi də qiymətləndirə bilərik. İnsanın gözəlliyi ağıldan, kəmaldan, xeyir və nəcib əməllərdən, həqiqət və ədalət meyillərindən ayrı ola bilməz. Bu keyfiyyətlər olmayan yerdə zahiri göyçəklik, görkəmin qəşəngliyi, gözəllik hesab edilə bilməz. Çünki gözəl olmaq, həm də çirkin əməl tutmaq, gözəl olmaq, həm də insafı, vicdanı, ədaləti ayaqlamaq, nəhayət gözəl olmaq və eyni zamanda tərbiyədən, əxlaqdan və ismətdən naqis olmaq, yoldaşa və dosta, xalqa və cəmiyyətə, əqidəyə və məsləkə xain çıxmaq, cinayət işləmək bir araya sığan iş deyil. Belə əməlləri öz təbiyyətinə sığışdıran adamlar, zahirən yaraşıqlı və göyçək olsalar belə, bizi cəlb edə bilməzlər. Belələri bizi aldada bilər. Lakin tez ya gec, onların gözəl görkəmi ardında gizlənən çirkin mahiyyətini görüncə, biz onlardan üz döndərərik. Əksinə, insanlıq mahiyyəti gözəl olanların zahiri göyçək olmasa da, onları tanıdıqca, təbiyyətlərinə bələd olduqca bizi cəzb edirlər. Çünki biz onlarda həyat və insanlıq haqqındakı təsəvvür və ideallarımızın ayrı-ayrı nişanələrini, bəzən isə bitkin təcəssümünü tapırıq. Həyatda və bədii ədəbiyyatda bu fikrin təsdiqi üçün çoxlu misallara rast gəlmək mümkündür. Otello qaradır, yaşlıdır, zahiri yaraşıqlı deyil. Lakin nəcibdir, ürəyi təmizdir, mərddir. Ona göre o Dezdemona için ve bizim için güzeldir. Iago ise aksine zahiren yaraşıklı, yapışıklı olsa da aslında çirkindir. Quasimodo eybecer ve şikestir. Lakin zahiri güzel olanların çoxundan güzeldir. Mehdi Hüseyin'in Alov piyesindeki Emin Bəxtiyarov göyçəkdir. Lakin Celal Qaşqay zahiren göyçək olmasa da bir insan kimi çox güzeldir. Gözellik kategoriyasında hazırla gelecek, həqiqətlə xəyallar, reallıq ilə ideal birləşir. Bu fikir eyniyle insan gözəlliyinə də aiddir. Əgər biz gözəl hesab etdiyimiz bir predmetdə bu qəbildən olan predmetlərin təkamülünü görürüksə, əgər bir hərəkəti ya hadisəni gözəl hesab etdiyimiz üçün onların gələcəkdə tez-tez baş verməsini və çox olmasını arzuluyuruqsa, biz hər cəhətdən gözəl olan, bizim idealımıza tən gələn bir adama baxanda da bütün insanları ona bənzər görmək xəyalına düşürük.